Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ang pagsasamantala at pagbabayad ng kulang sa mga bata at migranteng trabahador ay napabalitang nagaganap sa ilang industriya sa Australia. Subalit isang mobile app ang ipinalabas ng Fair Work Ombudsman noong Biyernes na naglalayong lutasin ang issue. Gumagamit ang app ng geolocation ng telepono upang masundan kung kailan nagtatrabaho ang migrante at hayaan silang makagawa ng logs. Narito sa ating wika ang ulat ni Jarny Blackerly. Dahil sa mahaba at hindi mahula ang oras ng trabaho, malimit na nagiging mahirap para sa mga trabahador sa hospitality na sundan kung ilang oras sila nagtatrabaho. Ito ay katulad ng kalagayan ng mga nagtatrabaho sa hindi malamang shift work sa ibang industriya, kagaya ng retail o pag-ani ng prutas sa sektor ng agrikultura. At ito ay nagiging isang issue lalo na kung ang may-ari ng negosyo ay hindi gumagamit ng permanenteng record at nagbabayad ng kulang sa kanilang mga empleyado. Subalit ngayon, isang bagong mobile phone app ang naglalayong lutasin ang problema. Gumawa ang Fair Work Ombudsman ng lupong humahawak ng mga reklamo tungkol sa pagsasamantala sa trabaho ng tinatawag nilang Record My Hours app. Sinabi ng Ombudsman Natalie James na nagbibigay ito ng madaling paraan para sa mga nagtatrabaho na maglista kung gaano kahaba ang oras na ginugol nila sa trabaho.
The way the app works is you set up your job or your jobs if you have more than one, and you set up the address in your phone, and it will trigger effectively when you're in the workplace. All of the data is stored on your phone. We don't have access to that data. No one else has access to that data unless you choose to send it to someone. So you might send it to us if you're worried that you're not being paid for all the hours you're working, or you might send it to your employer and say, look, I just want to check that I have been paid because my payslip says something different from what my own records say.
Samantalang obligasyon ng mga may negosyo na gumawa ng tamang record ng oras ng trabaho, sinabi ni Binibining James na sa ilang kaso natatagpuan nilang kulang o mali ang mga record. Idinagdag niya na 2 sa 3 bahagi ng lahat ng kasong may ugnayan sa pagsasamantala ng mga trabahador na dinala ng Fair Work Ombudsman sa korte nitong taong pinansyal ay may kasamang pagkukulang na gumawa ng permanenteng record. Ayon din kay Binibining James, sa isang away tungkol sa sweldo, anumang lista ng oras ng trabaho na isinulat ng trabahador ay maaaring gamiting ebidensya ng parehong ombudsman at ng korte.
The employer is meant to be doing this. But if they don't have sophisticated timekeeping systems, or actually they're deliberately trying to hide exploitation of workers, your own records are really important. So we've always encouraged people to keep their own diaries. And this, in the event that we had this and no records from the employer, we would put a great deal of weight in that as we looked to enforce the law.
Si Matthew Fletcher ang may-ari ng negosyong tinatawag na The Food Company na may 13 empleyado sa paggawa ng candy. Ilang malalaking negosyo ang may automated timekeeping logs, subalit karamihan kagaya ng kay Ginoong Fletcher ay gumagamit pa din ng tala ng oras sa pamamagitan ng pagsulat. Sinabi niya na malugod niyang tinatanggap ang bagong app at nagmungkahi na kailangan ng mga trabahador na ipagtanggol ang kanilang sarili sa maling sweldo.
If there is an error made by us and the employee picks it up, then we're quite happy to retrospectively, you know, address that. My concern, the only issue with the app that I see is if the employee is recording hours different to the employer and there's a discrepancy, then, you know, it's sort of a case of he said, she said, who's in the right, who's in the wrong. And unless the employer and the employee have a cordial relationship, then I just don't know how they'll be able to rectify or come to some sort of agreement.
Sa kabila nito, sinabi ni Binibining James na nagbibigay ang app ng karagdagang proteksyon sa ilang kaso ng labis na pagsasamantala. Ang app ay maaaring makuha sa 12 lengguwahe, kasama ang Arabic, Chinese, Hindi at Korean. Sinabi ni Binibining James na kalimitang nagtatrabaho ang mga migrante sa sektor ng ekonomiya na kung saan nagaganap ang pagsasamantala ng mas madalas.
We know they are vulnerable because of language and cultural barriers, and certainly we've been very concerned about workers from migrant backgrounds who are an increasing component of our work. So 13% of all of the complaints we had last year came from visa holders. The visa holders only amount to about 5% of the workforce, and so that is a very disproportionate amount.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.